Já vás zdravím, dobrý den. Já jsem teďka akorát dole u těch zamčených dveří ve škole.
Dobře, tak zatím.
Díky. Tady od vás z kabinetu se asi dá dlouhé hodiny koukat přes ulici za hřbitovní zeď, ne?
Vždycky, když mě studenti vytočej, tak jako 5 minut sleduju tu jejich perspektivu. Pak zase jdu do třídy, jakože mě nikdo nevytočil. Jo, tu má to něco do sebe prostě. Takový klid. A tamhle takhle tím směrem má hrob Havel. To je ta kaple, že jo?
Medaile není jen kulatá placka. Pořad Tomáše Černého.
Tak, půjdeme na ně, ať to máme z krku, tu výuku.
Otakar Dušek, ročník 1974, je občanským povoláním učitel, ale životním posláním je to medailér. Ve své tvorbě se věnuje moderním dějinám. Dělá věci jinak, vyčnívá, někdo říká, že provokuje, s mnohými se pře. Získal řadu ocenění, včetně mezinárodních. Učí na umělecké škole Václava Holara v Praze.
Den.
Tak, přátelé, dobrý den. Posaďte se. Kdo nám chybí?
Kristýna.
Dobře. Tak. Chcete-li začít vytvářet tabulku v InDesignu, pak si musíte tady nahoře v menu zadat tabulka a vložit tabulku.
Já jsem vlastně z roku 2012 držitelem toho nejvyššího ocenění medailérského, který mi byl udělený v Holandsku.
Aby to fungovalo, vezmete si textový nástroj a nejprve si vytýčíte textový rámeček, v němž se bude ta daná tabulka nacházet.
Ptáte-li se, jak já vnímám medaily, tak pro mě je to umělecký artefakt, který slouží k upamatování se. K upamatování se na něco. Takovýhle artefakt by měl člověka přimět k zamyšlení tím svým zpracováním a designem. Je to blízký pomníkům.
Otevře se nám dialogové okno a tady můžeme zadat počet řádků hlavního textu, počet sloupců hlavního textu, potom počet řádků záhlaví a zápatí.
Tohle byla výuka počítačové grafiky, to znamená, studenti se učí ovládat grafické programy. Mně to přijde, že celá ta moje výuka není jakoby úplně mimo od té mojí medailerské práce, je to její součást, protože já si říkám, že je poměrně důležité, aby člověk dělal něco, za co se nebude stydět. A tahle práce není od oboru a já si myslím, že má smysl. Já jsem vždycky měl problém s tím, když medailéři dělali něco, čemu říkají chlebařina. A vlastně jsem velmi záhy dospěl k tomu, že jsem zakázky úplně přestal přijímat. Já prostě nepřijímám zakázky. Já už si čistě zpracovávám jenom svoje vlastní témata a jakmile ta medaile je hotová, tak potom může přijít sběratel a říct, mně se to líbí, vidím, jak to vypadá, tady máte peníze, koupím to. Ale pro někoho prostě nepracuji a pracovat nebudu.
Otakar Dušek obvykle žije svým stávajícím opusem mnoho měsíců. Součástí je nevyhnutelně návštěva mnoha odborných pracovišť či dílen. Kvůli tkané etui pro medaily s tématem pochodu smrti jdeme na Technickou univerzitu v Liberci.
Máme jednu paní.
Inženýrka Brigita Kolčová, Sirková, PhD.
No. Kolčová. Tahle ta paní inženýrka má pro mě připravenou následující věc. Oni mi tady na univerzitě utkali repliku látek, ze kterých byly ušitý vězeňský oděvy v koncentračním táboře. Takže já jsem si vlastně našel originály vězeňských uniform z Ravensbrücku, vofotil jsem je, udělal jsem detailní dokumentaci, zaregistroval jsem barvy přesně a požádal jsem je, jestli by mi dokázali tu látku vyrobit, protože tu neseženete, že jo? A oni mi teď tu látku vyrobili, včetně těch pruhů, a nabídli mi, že mi vlastně z tíhletý látky vyrobí etuje pro ten pochod smrti, takže to bude fakt jako vypadat dobře.
Já víceméně se soustředím na politický témata, většinou přesně tyhle ty témata, porušování lidských práv, nacismus, hrůzy komunismu a tak. A k téhle medaili došlo, takže já jsem četl knížku o pochodech smrti od Ireny Malý. Já jsem vůbec totiž do té doby netušil, že koncem druhé světové války se odehrálo tak obrovské množství pochodů, jo, kdy vlastně nacisti se snažili likvidovat koncentrační tábory a jako taková naprostá jakoby esence toho nacistického zvěrstva mi přišlo právě vyklizení koncentračního tábora v Helmbrechtu v Bavorsku, což byl poboční tábor koncentračního tábora Ravensbrück, následně tedy Flossenbürg, nejprve Ravensbrück, poté Flossenbürg. Byl to ženský koncentrační tábor. Já, když jsem se tím pochodem z Helmbrechtu vlastně začal zabývat, tak jsem zjistil, že valná část toho pochodu se odehrávala na území dnešní České republiky. Mě tohle to zaujalo natolik, že jsem si říkal, že by vlastně stálo za to udělat rekonstrukci té trasy přesnou, pokud to bude možný. A že by stálo za to těm obětem udělat nějakou medaili, protože ty lidi trpěli hrozným způsobem. Ale zároveň jsem dospěl k tomu, že mi vadí, že všichni medaileři v té době, nebo i Česká národní banka tak, dávali prostě medaile nebo mince pořád do stejných nesmyslných plastových krabiček. A mně to přišlo jako velká škoda, protože se to etui, tou asambáží kolem, jo, tou adjustací, se dá vlastně to téma dál rozvinout. No a tak jsem začal dělat etuje.
Takže hele, tady máme medaily, jo. Takhle se tam ta medaile dá. Z tohohle byly v Ravensbrücku šaty a z tohohle byla v Ravensbrücku bluza. V oboje jsou to ženské uniformy. A do tohohle toho má takhle přijít ta medaile, když se to zavře. Já myslím, že dobrý, ne? A teď ještě pozor, tadyhle nahoře, jak je ten režnej provázek, tady bude dřevěná fleška, USB flash disk, a na tom bude film, kde bude rekonstrukce toho pochodu smrti. Ten to takhle dotáhne, takže to nevypadne.
To mazec.
Tak jste první, kdo to vidí se mnou teda teďka.
A chtěl byste to ukázat, že něco byla v Ravensbrücku?
Lidi, kteří tím přímo prošli, není dobrý s tím zatěžovat. Já jsem třeba nedávno mluvil s paní Hindrákovou, která prošla Osvětimí. A říkala mi, že trpí depresem. A říkala mi, víte, to je taková zvláštní věc, já hrozně nerada vařím. A já jsem říkal, jak to, nebaví vás to? A ona říkala, no snad ani ne, že by mě to nebavilo, ale ono vždycky, když třeba dělám vajíčka a ukápne ten bílek jako mimo a začne se škvařit, tak já cítím zase ten zápach z té Osvětimi, jak se pálí ta bílkovina. A já jsem úplně stál přimražený, jsem si říkal, tak to je síla, to je prostě konotace, která vás normálně nenapadne, že? Víte, není právě dobrý s těmahle reáliema, myslím si já, úplně přímo konfrontovat bývalý vězně koncentračního tábora, protože já v nich nechci vyvolávat úplně tyhle ty vzpomínky. Spíš ta moje práce je zaměřená na současnou generaci, která by se měla uvědomit, že něco takového už prostě nikdy. Tyhle ty lidi, kteří tím prošli, v tom má jasno.
Já intenzivně teďka pracuju na dokumentu z toho pochodu smrti, kde se vlastně prolínají dvě roviny. Jednak je to ta rovina, kdy já jdu ten pochod přesně po 70 letech a zároveň se to prolíná s tím, že tam můžete vidět přímo snímky archivní, který vlastně pořídila třeba americká armáda na místech, kde byly ty vězenkyně zavražděny. No a tam byl vždycky stand-up, kdy se na kameru řeklo, co se tedy stalo, kam ten transport šel, co dostali vězenkyně k jídlu a co se tam odehrálo.
Nacházíme se v obci Helmbrecht v Bavorsku.
Ukázka z připravovaného filmu.
Dneska jsou na místě bývalého koncentračního tábora obytné domy a je poměrně velmi obtížné zjistit, kde se koncentrační tábor skutečně nacházel, protože když se zeptáte místních, tak vám zpravidla řeknou, že tady nikdy žádný koncentrační tábor nebyl. Až díky jednomu úředníkovi místní radnice se nám podařilo získat mapu, do které nám zakreslil pozici tohoto tábora. V té době bylo v koncentračním táboře v Helmbrechtu zhruba 1200 žen různých národností, z čehož zhruba polovinu tvořily židovky. Každá z žen byla na transport vybavena jednou dekou, jednou jídelní miskou, lžící a šálkem. K jídlu potom každá vyfasovala kulatý chléb, kus salámu a margarín. Ženy byly tak vyhladovělé, že proviant určený na několik dní cesty snědly na místě a na cestu jim prakticky nezbylo žádné jídlo. Dozorčí personál byl pro potřeby transportu vyzbrojen střelnými zbraněmi, samozřejmě s ostrou municí. Ženy dozorkyně SS měly k dispozici dřevěného leda.
My jsme se bavili ještě i s kolegama v jedné fabrice, jaká asi jemnost v té době mohla být, která by mohla být použita pro ty mundury. A vybrali jsme tady tuhle studii.
Mně totiž na těch vězeňských mundurech to přišlo, že to je hrubší jako ta přízeď, protože v podstatě ten, kdo měl tenhle mundur, tak měl jakoby do jistý míry vyhráno, protože to bylo to nejteplejší, co se dalo v koncentráku sehnat.
Tady tohle to jsme udělali v ty třicítce, jo, takže pak z hlediska těch kruhů, tam máte definovaný na 2 cm, takže můžu vám dát pravítko a je tam ty dva na 2 cm.
Jo, tomu já, nebavíme se teďka o šíře pruhu, to je v pořádku. Jde mi o hrubost té příze, jakoby. No, že tam ta struktura byla víc jakoby vidět na těch mundurech a byla poměrně dost typická.
Tam můžeme ještě dát, ale to bude jenom o malinko ten komfort hrubší, že by se tam dalo plátno, ale já ho té barevnosti potom neudělám, protože ten stroj tady máme konstrukčně teď připravený trošku jinak, jo. Takže já ho do vazeb ani nemůžu už víc pouštět.
Já jsem od 2 let doma 8 hodin kreslil. Maminka z toho byla úplně zoufalá. Tak mě odvláčela k dětskému psychologovi. On mi říkal, kupte další barvičky. No. Já jsem byl rád, že mě maminka v tom podporovala. Otec ne, otec ze mě chtěl mít sportovce. To byl klasický prototyp Čecha, reprezentant. Ten to nemohl nikdy jako přenést přes srdce, že bude mít syna, který se nevěnuje sportu. A on taky nikdy k umění samozřejmě neinklinoval, takže mu to bylo cizí a tím pádem prostě byl odtažitý. No. V nějakých těch 14 letech se mi povedlo dostat se do Prahy na střední uměleckou průmyslovou školu na Žižkově, kde já jsem původně neudělal talentové zkoušky, to se mi povedlo až za 2 roky na to, kde jsem pak studoval scénografii. A na tu školu moc rád vzpomínám. Tam člověk najednou viděl, jak to funguje na takový tý už profesionální bázi, to už nebyla lidová škola umění. To bylo fajn, no. Já jsem samozřejmě pak studoval ještě jako nástavbu tady na Holarce, protože já jsem vždycky chtěl studovat grafiku, grafický design. Pak jsem byl rok v podstatě zaměstnancem grafického studia a pak jsem se konečně dostal na UMPRU k panu profesoru Solperovi. A to je opravdu teda, to je kapacita. To je opravdu člověk, jo, ta systematičnost, analýza toho problému, vykašlat se na nějaký ty formalizmy, jo, prostě všechno pryč a jít po podstatě té věci, to je prostě Jan Solper. On ten člověk, co dělá, to dělá s takovým nasazením, že pro mě je obrovským příkladem teda.
Člověk, když to vidí na papíře, tak to samozřejmě vypadá úplně jinak, než když pak má ten vzorek v ruce. Můžeme změnit rozměr místo 160 na 140 tedy?
Klidně.
A to čujeme do těch rukavic, ono to oxiduje, to stříbro. Ne, ale v pohodě.
Omlouvám se.
Ne, to, co jste nemohla vědět.
Můžeme dělat tak, to učkejte.
A pan profesor nám do ateliéru neustále nosil různé soutěže. Návrh logotypu na divadlo na zábradlí a návrhy obalů na mléko a podobné věci. Jo. Jednou tam přinesl zadání soutěže, kterou vypsala Česká národní banka. A já, když jsem si ty podmínky v ateliéru poprvé přečet, tak nevím, jak se to stalo, ale já jsem měl pocit, že tohle je to, co mě opravdu zajímá. Nevím, neumím to vysvětlit, prostě mě to absolutně pohltilo. A já jsem tenkrát udělal návrh pamětní dvojmince k roku 2000. To vypadalo tak, že byly vlastně 2 mince na sobě, které byly spojené hodinářským pantem, že se dali rozevírat. Ta dolní, tam bylo rok 2000 a ta 2000ovka tam byla taková velká, ale všechno to bylo zrcadlově obráceně. A vlastně se to dalo vidět jenom v odrazu té horní mince, která byla vyleštěna do zrcadla. Jakoby neuchopitelnost toho času. Že to je jenom nějaký odraz, jenom takový moment. No a já jsem získal tenkrát cenu České národní banky, cenu Asociace umělců medailérů a cenu České mincovny. Takže díky němu právě jsem se dostal zcela náhodně k těm medailím až na té vysoké škole a No a zůstal jsem u nich. On měl pocit, že za 2-3 roky to opustím a půjdu si dál svou cestou grafickou a mě to nepustilo. No. Já jsem najednou zjistil, že tohle je přesně to, co chci dělat. A zjistil jsem, že mám určitý vize, který vlastně nikdo přede mnou neměl v tom oboru a že by možná stálo za to je zrealizovat. Protože ten obor by si to zasloužil. Vzpomínám, jak já jsem dělal medaily k bitvě u Kurska. To byla největší tanková bitva v historii a mně se povedlo sehnat tank T-34, což byla vlastně jakoby ta hlavní zbraň, která pomohla těm Sovětům vyhrát tu bitvu. A já jsem chtěl, když už jsem měl tenhle tank, aby ten tank přejížděl stříbrný hranol, do kterého vyrazí text. Jo. To přede mnou nikdo neudělal něco podobného. A podle propočtů to nevycházelo matematicky, ten tank neměl vůbec razit, jo, protože ta váha toho tanku je tak rozložená na těch pásech, že by to razit nemělo. Nakonec jsme samozřejmě našli systém. To je přesně to, jak všichni tvrdí, nejde, problém. Jde a není to problém, musíte prostě hledat řešení. A tam se povedlo to řešení najít a najednou T-34 razila medaile. Jo. Pro mě je vždycky strašně důležitý, aby ta věc byla posunuta jak technologicky, tak i invenčně. Protože já si říkám, jako má-li se tvorba nazývat tvorbou, pak musí nutně přinášet nová řešení. Jinak je to opakování téhož a vzniká klišé. A když člověk má pocit, že alespoň chvíli vidí kousek za horizont, tak by to neměl promarnit.
Jste říkal 160?
140, no.
Nebo 140.
Takhle se to utáhne. Tady potom bude taková brzdička, která to bude jako zavírat.
Ona se srazí, ta taštička ještě. Z hlediska šířky i délky. Jo, samozřejmě
no, tak
záleží.
Já si tamhle tím pádem, pardon, jo, že to přepisem, musím si nechat rezervu, protože já vím, že to potřebuji nějak zašpinit a ještě vyprat.
Tak já můžu celou tu metráž chodit do pračky. Sráživost je tady zhruba 7% vůči tomu původnímu.
To je docela hodně.
To je to bavlna.
Já bych to kousek nechal jako větší zase, jo, když už se s tou látkou takhle děláme a prostě nechat to, aby z toho fakt vyznělo, že je to ta látka z těch modulů, aby to opravdu nebyl jenom účelový sáček na medaily.
Já si myslím, že medaile může mít jakýkoliv tvar a to si myslím je ryze autorská věc. Prostě neplatí to, že musí medaile nebo mince vypadat tak, jak vypadá i dnešní naše mince, když je vysypete z peněženky. Já jsem vycházel u téhletý medaile ze štítků na nábojové krabice, který používal Wehrmacht a SS. A byly to náboje do karabiny Mauser. Tyhle ty štítky svojí grafickou úpravou mě opravdu dostaly, protože to byly vlastně náboje, kterýma ty holky byly popravovaný. Takže ta medaile je vlastně obdélníkovýho tvaru a je to přesně ten štítek, akorát, že tam nejsou parametry těch nábojů, ale je tam napsáno Todesmarsch, tedy pochod smrti, pak jsou tam tři města Helmbrecht, Zvodau, což je Svatava, a Volary. No a pak je tam datum.
800 metrů od lesíka Ligenholz za obcí Modlic odvlekli dozorci stranou dvě velmi vyčerpané vězenkyně. Obě zde na tomto místě popravili ranou do týla. Jedna z žen však nebyla na místě mrtvá a po odchodu transportu na tomto místě naříkala ještě několik dalších hodin. Její nářek slyšeli místní obyvatelé, ale bohužel nikdo z nich se neodhodlal jít ženě pomoci. Tato žena potom zemřela pozdě v nočních hodinách.
Ten materiál, který jsem měl, to je vlastně materiál německé justice, která v roce 1969 vedla proces s velitelem toho koncentračního tábora v Helmbrechtu, což byl následně tedy velitel toho transportu. A tam jsou přímo vylíčené vraždy, které se cestou staly, jakým způsobem a tak dál. Ale jsou to jenom ty doložené vraždy svědeckýma výpověďma. Takže pokud se povedlo pozabíjet dostatečné množství vězenkyň, které by mohly svědčit, tak samozřejmě ty vraždy zadokumentované nejsou. Takže upřímně řečeno, já se domnívám, že je to jenom zlomek toho, co se dalo zadokumentovat.
30. dubna dorazil transport sem do obce Reichstein. Už cestou zemřelo 5 vězenkyň. Velitel transportu DR požádal starostu Heplera, aby zajistil pro ženy stravu a přístřeší. Hepler nabídl výdej stravy mezi 9. a 10. hodinou večerní, na což DR reagoval tím, že je to příliš pozdě a ženy šly spát o hladu.
Přístřeší ovšem starosta nenabídl žádné, proto museli ženy nocovat zde na louce za kostelem. V noci byla velká zima, napadlo dokonce několik centimetrů sněhu. Tuto noc nepřežilo dalších 5 žen. Druhý den ráno dostali ženy najíst a transport se vydal dál. Těla 10 zemřelých vězenkyň potom nechal starosta pohřbít za obcí na mrchovišti, kam zemědělci ukládali mrtvá zvířata.
Protože obě tyhle látky v podstatě vycházejí z munduru, který byly v Ravensbrücku. Chci se zeptat, jeví se schudnější, protože já už to dneska nevidím, jeví se vám schudnější tahle ta varianta Rofialová? Mně přijde teda, že jo.
Tady ta, to já můžu říct za celý ten personál, který to viděl, tak tahle je jednoznačně. Evokuje opravdu ten pocit takového opravdu zamyšlení se.
Tam je dobrá ta šedivá, totiž ta to navazuje, že to je taky jakoby zašloutlý, prostě zašlý, opravdu to vypadá jak starý mundur.
No, já jsem si vyrobil takový speciální podrážky na botách, do kterých jsem ty štítky vsadil ze spoda, tím textem tak, aby šly po silnici nebo po té cestě, po který půjdu. A na těch štítkách je vidět ta destrukce, co ta cesta prostě dělá s tím kovem. Co to asi provádělo s nohama těch vězenkyň, protože většina z nich šla buď úplně bosa, anebo měly jenom nějaký dřeváky. Já jsem nechtěl si hrát jakože na vězenkyni a tak, to by mi přišlo úplně jako nevkusný, nevhodný. Ale pro pochopení té věci mě přišlo, že když budu dělat medaily k pochodu smrti, tak samozřejmě ji můžu udělat doma v nějakém ateliéru, najezenej, odpočatej a vymodelovat si tam jakýsi klátící se ženský postavy a napsat k tomu pochod smrti a datu. A tady jsem měl pocit, že ukázat lidem, jak to vypadalo, jak to bylo šílený, jak se o tu cestu dokáže vorvat kov, jo. Takže to je mnohem jakoby výstižnější k tomu utrpení, než tam modelovat jakýsi fiktivní postavičky. Každá medaile vydržela zhruba 1,5 až 2 kilometry. Pak už se musela sundat, protože to stříbro by se už vorvalo takovým způsobem, že už by byl vlastně ten text nečitelný. Takže se vyměnila za další medaile a šlo se dál. Já jak mám rád ten symbolismus v těch mých věcech, tak těch medailí bylo 70, protože 70. výročí, tak medailí bylo 70. Já si vzpomínám na nejhorší etapu, která tam byla, do Rejštejna. Už podle těch vězenkyň, co popisovali, to bylo strašný. Mě asi potkalo dost podobný počasí, i když asi bylo jako teplejc a celý den strašně pršelo, ale fakt jako hrozně. A já jsem za ten den dokázal ujít za 12 hodin jenom 10 kilometrů. Se prostě s tím natáčením se prostě nedalo víc, jo. A to jsem úplně zničil kamaráda, který jako se mi snažil pomoct s tou kamerou. Ten už byl úplně nepříčetný, že už točit nebude a tak, ale já měl pocit, že tam tohle jako chci mít. To jsme došli do Rejštejna, kde ten transport přenocoval. Mě bylo tak mizerně, jsem si říkal, tak tady bych byl fakt další obětí. A když si pak představíte, že oni tam ty holky nechali ležet na té louce a v noci na ně napad sníh 5 cm sněhu a oni byli promáčený, prostě 5 jich tam umrzlo, tak si říkáte, to je prostě, to je šílený. A tam bylo přesně poznamenáno, kdy a co ty vězenkyně jedly, tak jsem se snažil tu stravu dodržovat teda. A to bylo něco hroznýho. Opravdu, oni buď celý den vůbec nedostali nic. Nebo dostali maximálně 300 gramů chleba. Když nebyl chleba, tak dostali 3 brambory. Tam si teprve začnete uvědomovat tu sílu, i když si to uvědomujete pořád jenom jako ve zlomku. Tam třeba si člověk, když to čte, vůbec není si to uvědomit. Protože vy, když to jdete, tak to jdete víceméně jako turista. Jo. Prostě sice máte hlad, je vám neustále díky tomu hladu, což jsem taky původně netušil a nikde se to nepíše v těch jako vzpomínkách, ale díky tomu hladu je vám furt zima. Od božího rána do večera se klepete zimou, protože je vám prostě zima. A už to není jenom o tom fateliéru si sednout a vymodelovat si tam, jak bude vypadat medaile, která uctí ty oběti. Ale že navíc se z toho stane dokument, kdy lidi na určitém území zjistí, že tohle se tam odehrálo. A pokud by se mi podařilo, že alespoň někdo z těch starostů v těch obcích tam dá třeba byť jen malou nějakou destičku, že se v té obci tohle stalo, tak to bude obrovský vítězství a nedělal jsem to zbytečně.
Tu metráž, jestli uděláme tady z toho nebo tady z toho, je to úplně jedno. Záleží na vás, opravdu záleží na vás.
Poprosím o tohleto řešení. Určitě.
Dobře. Jsme domluveni, dejte mi vědět, rád přijedu.
Já to nechám handlovat a tím, že už dneska je pátek, tak to neudělaj. Takže to začnu dělat až v pondělí.
A moc děkuju, fakt mám radost tadyhle z té látky, to vypadá úplně úžasně i ten sáček. A je dobře, že jsem tady byl, protože jsme to upravili velikostně a je to takhle skutečně lepší. No.
Jo. Jestli chcete vidět, jak se to tká, tak vám to můžu ukázat.
No moc rád.
Jenomže pak se vůbec nic nedělo a asi po dalších 4 měsících jsem se ptal, jak to vypadá. No a ona mi mailem oznámila, že si to nechala celé projít hlavou a že jí to téma připadá jako nemorální a že všem svým podřízeným zakázala na tom pokračovat.
Já se musím poradit s kolegama, ale vnitřně prostě mě to...
Máte s tím morálně problém?
Mám s tím morálně problém. Vám to nepřijde?
Já jsem medailer, to je moje práce.
Proč?
Protože je dobrý si to připomínat.
Ty připomínat.
To, co se stalo?
Tenhle ta věc je věc, která už by se neměla opakovat. A to doufám,
to
že...
To je jednoznačně.
Že si toho lidstvo by mělo být vědomo, i když v našich dnešních současných poměrech ty hodnoty opravdu jsou strašně zvláštní. Nemám tu potřebu až do těchto z těch úrovní vnikat a zdokumentovat to. Ne, opravdu ne.
Já jsem vlastně od té chvíle začal schánět firmu, která látku utká. To se mi povedlo, látka už je teďka utkaná, je přesně podle opravdu toho vzoru té vězeňské látky. Teďka věřím tomu, že to bude fungovat. Já myslím, že celá ta akce potrvá 5-6 měsíců, víc ne, a mělo by to být hotové. Ale problém je v tom, že já si tu danou realizaci platím ze svýho. Takže vlastně moje první realizace byla bitvy u Stalingradu. A to je první taková samostatná věc, která už není vůbec svázaná žádnýma konvencema České národní banky a mincovníma konvencema, kdy už jsem si dělal, co jsem chtěl. A to je prostřelená. Já jsem se na to musel půjčit 250 tisíc, takže já jsem se najednou dostal do strašného jako propadu. Teď jsem, protože jsem se živil sám, tak abych mohl dělat tu vysokou školu, tak už jsem učil tady na Holarce. Na jednu stranu jsem si to vybral dobrovolně a vůbec nikdo mi nenutí to dělat. Ale já nevím, čím to je, já mám jakousi vnitřní tenzi a půzení prostě v tom oboru pracovat dál, i když to přináší příkoří. A člověk zpracovává věci, o kterých si myslí, a to je na tom velmi důležitý, o kterých si myslí, že by tady měly zůstat zachovaný pro ty další generace. Protože když sedíte třeba v muzeu a držíte v ruce medaily, která je 500 let stará, tak prostřednictvím toho malého kousku kovu s váma komunikuje umělec, který už dávno nežije a on k vám promlouvá a něco vám sděluje. A to si myslím, že to je obrovská moc tohodle toho oboru a v tom vidím ten přínos. Proto si myslím, že přistupovat k těm tématům zodpovědně je velmi důležitý, aby tady zůstalo zachovaný něco, co má hlavu a patu. K tomuhle asi ty medaile by mohly sloužit. Ale jestli se nemýlím, to já nevím.